Radio Okapi.
À Paris et tout, Jean-Désiré Kanyama.
Okapi.
Karibu wa Kongomani 5200 walifukuzwa mwezi huu wa tatu katika majimbo ya Angola ya Soyo na Kabinda hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mpaka ya Yach na Yema. Ikiisha kuwatembelea hapo Mwanda, karibu kilomita 210 magharibi ya mji wa Matadi, waziri jimboni Bakongo wa mambo ya ndani alisema moja kati ya suluhisho ni kufungua ofisi ndogo ya ubalozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika miji hiyo ya Angola. Jimboni Kasai ya mashariki, polisi moja alifyatua risasi na kuumiza moja kwa moja watu wawili leo hii nyuma mchana Palubefu Centre, karibu kilomita 300 kaskazini ya mji wa Mbujimai. Ni moja wa polisi waliotawanywa Palubefu katika utume wa kituo cha sheria cha Lusambu. Msako wa nguvu wa shirika la bima Sonas ulianzishwa leo hii siku ya kwanza mjini Kindu jimboni Maniema. Uchunguzi huo ulipelekea uharibifu mkali wa hali ya usafirishaji na wakazi, sababu teksi moto peke yake zinazosafirisha watu mjini humo hazikuonekana kama kawaida. Karibu wakongomani 5200, kati yao wakubwa karibu 3200 na wanawake karibu 1500 pamoja na watoto 415 walifukuzwa katika majimbo ya Angola ya Soyo na Kabinda hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mpaka ya Yach na Yema tangu tarehe 5 hadi 16 mwezi huu wa tatu. Waziri jimboni Bakongo anayehusika na mambo ya ndani ndiye alijulisha habari hiyo kisha kutembelea mwisho wa juma jana pa Mwanda, karibu kilomita 210 magharibi ya mji wa Matadi, watu hao waliofukuzwa. Kwake Felicien Mbedi ya Kitembedi, moja kati ya suluhisho ni kufungua ofisi ndogo ya ubalozi katika miji hiyo ya Angola. Tumsikilize akiwa njiani mwasim na mwenzetu Daniki Ndanzita.
Hali ya kufukuzwa kwa wakimbizi hao ni mbovu na inasababisha shida kwa kuwatolea msaada. Maoni yetu ni ya kwamba inabidi kuunda ubalozi mdogo pa Mbanza Kongo au pa Soyu kwa ajili ya mpaka wa Yach, ubalozi mdogo pa Kabinda kwa ajili ya mpaka wa Ima na pa Makela ajili ya mpaka wa Kimbangu. Mumejua kwamba kuna kamisheni kubwa ya pamoja ambako viongozi wa jimbo wa nchi hizi mbili wamekutana kwa kuchungua maswali mbalimbali. Tutapendekeza kwa viongozi kuandaa mkutano wa kamisheni kubwa ya pamoja kwa kuchungua swala hilo la kufukuza watu kwa wingi.
Waziri jimboni Bakongo huyo Felicien Mbedi wa Kitembedi akiwa njiani mwasimu na mwenzetu Daniki Ndanzita. Jimboni mashariki, Kasai mashariki, polisi moja alifyatua risasi na kuumiza moja kwa moja watu wawili leo hii nyuma mchana Palubefu Centre kwenye umbali wa karibu kilomita 300 kaskazini ya mji wa Mbujimai. Watu hao wanapokea matibabu katika hospitali kuu ya Lubefu. Polisi huyo wa kundi la waliotawanywa Palubefu katika utume wa kituo cha sheria cha Lusambo amefungwa. Taarifa ya mwenzetu Innocent Olenga inasoma sana nawe Adolphine Ngoi.
Chanjo ni wakati askari polisi walimfunga bwana Jongelo pasa saba za mchana pale mji ndogo wa Lubefu, anashutumiwa kukula deni ya mtu mmoja na kwa kumutisha. Kapiteni Leonard Shango alipana agizo ya kufungwa kwake kwa ushuda ya watu wengi wa pale Lubefu. Hata pia kiongozi wa tarafa hili, askari polisi mmoja alikuwa ziarani mukazi bwana Mathieu, alimfyaturia mdogo wake na Njongole risasi wakati alitafuta kutetea kaka yake. Risasi ilimulumiza kulibega ya kushoto, risasi ingine ikavunja mguu ya kuume ya kijana wa umri ya miaka 12. Hawa wawili wamepanga hospitalini kubwa ambako hakuna waganga, sababu hawa walienda mafundisho pamuji Loja, aliyejulisha kiongozi wa mtaa ya Loja mbele ya Radio Okapi. Kapiteni Leonard Shango alisema kama atachunguza kwa nini askari polisi alimfyaturia risasi mtu huyu. Uchunguzi umekwisha kuanzishwa.
Ukosefu wa usalama unaendelea kudumu katika mji mdogo wa Kasumbalesa jimboni Katanga kunako mpaka na Jamhuri ya Zambia tangu mwanzo wa mwezi huu wa tatu. Jana usiku mtu mmoja aliuawa na watu wasiojulikana katika kata ya kando ya mji huo. Kwa mjibu wa shirika la raia, idadi ya watu waliouawa kwa risasi ni ya juu mno. Tangu mwanzo wa mwezi huu wa tatu, watu wane waliuawa, alisema mwenzetu Jean-Luc Kahamba wa Radio Tele de Gracias ya Kasumbalesa. Taarifa yake nasoma studioni nawe Karine Damso.
Jambo kutoka shirika la raia la Kasumbalesa linajulisha kwamba takriban watu watatu wameuawa kila juma na watu wasiojulikana. Duru zetu zinaongeza kusema kwamba watu wane waliuawa tangu mwanzo wa mwezi huu wa tatu katika kata mbalimbali za mji huu. Shirika la raia linashutumu kutofaulu kwa uchunguzi ulioendeshwa na viongozi wa eneo hilo. Akiulizwa kuhusu swala hilo, kamanda makamu wa polisi ya taifa pa Kasumbalesa alikataa kusema neno lolote. Upande wake, kiongozi wa mji wa Kasumbalesa alikataa pia kuzungumzia swala hilo. Shirika la raia la Kasumbalesa linaomba kwa viongozi wa kisiasa na kiserikali kuzidisha juhudi zao kwa ajili ya kukomesha wajambazi ambao wameshambulia raia wa Kasumbalesa.
Msako wa nguvu wa shirika la bima Sonas ulianzishwa leo hii siku ya kwanza mjini Kindu jimboni Manyema. Uchunguzi huo unapelekea uharibifu mkali wa hali ya usafirishaji na wakazi, sababu teksi moto peke yake zinazosafirisha watu mjini humo hazikuonekana kama kawaida. Polisi walitawanya kwa wingi tangu asubuhi katika mabarabara, wakifunga kila dereva na kumwomba kibarua cha malipo ya bima. Malizo mengi nawe Didone Tuba Mobile kutoka mji wa Kindu.
Ni tangu saa 12 asubuhi ndio askari polisi wenye kusika na njia walitawanyishwa popote kwenye vituo vya kukamata gari au pikipiki. Walilazimisha kwa watembezaji wa vyombo hivi kitambulisho cha Sonas chenye kuwa kati ya dola 100 na 1000 dola ya Kiamerikani kufatana na utumizi. Kwa ngambo ya watembeza pikipiki, operesheni hii iliwaletea misharabaka, kwani hawakutumika kama desturi. Bei kupandishwa, ila watu wengi sawa vile wanafunzi walifika nyuma na pia wafanyakazi. Neno la mshangazo ni ile ya kuona pikipiki moja moja ya watu ambao wastahili kulipa kodi inapalata ya serikali. Kufatana na Sonas, watachungua swali hii na operesheni itaendelea muda wa mwezi moja. Kwa sasa pikipiki na gari iliyokamatwa inapatikana mbele ya makao ya Sonas. Tujulishe kama wenyezi wa moja wajiarikisha kulipa kodi hii na kuchugua tena gari zao. Toka Kindu, Didone Tumba Mobile, Radio Okapi.
Hapa mjini Kinshasa, kata nyingi zinakosa umeme kwa wakati, ni sawa kata zingine. Ni kawaida hali ya ukosefu wa moto umeme kutokana na uwizi wa singa zenye kusafirisha umeme, wala matatizo ya ufundi katika jenereta za umeme. Ni sawa kata Jelo Binza Padelvo katika mtaa wa Ngalima unaokosa umeme tangu karibu miezi miwili. Taarifa ya Michel Kifinda Ngoi inasoma studioni nawe Adolphine Ngoi.
Hali ya kukosa umeme tangu mwezi jana imeleta tatizo miongoni mwa maelfu ya wakaaji wa kata Jelo Binza na kandokando lake. Ushuda mfanya biashara mmoja mwenye chumba cha kuweka chakula mbichi usema ya kwamba amepoteza biashara nyingi kufuatana na kukatika kwa moto mara kwa mara. Tusikilize ushuda ya mfanya biashara mmoja. Tunapitisha miezi miwili bila umeme, hatari ya kila aina inatuelekea. Kuna wakati usiku watenda maovu wanatutisha, one tuko na vyombo vya kazi kuhitaji umeme. Sasa bila moto tunashinda bila kutumika, na pia tuko tunapoteza pesa kwa kununua mafuta ya gari ambao imepanda bei. Ahusika na kiufundi pale Esndele eneo la Delvo anasema ya kwake Wili Ndonga, chombo cha nguvu cha kuongeza umeme ya kugawanya umeme sehemu ile iliharibika tangu mwezi jana. Kusudi wawe na umeme, wakaaji wanapaswa kujitafutia wenyewe kimagendo. Wakipoulizwa ahusika na ugawanyaji wa umeme mjini Kinshasa, walihakikisha kama kuna vyombo kadhaa kuharibika, lakini wanajitolea kwa kuyatengeneza.
Kwa kifupi, ujumbe wa utume wa uchunguzi wa mpango wa kuanzisha kazi za kilimo katika jimbo la Equateur umefurahishwa. Nikiisha uchunguzi wa kazi za kilimo mwisho wa jumajana katika mtaa wa Bumba jimboni Equateur. Kwa mjibu wa kiongozi wa utume huo, utume wake unafurahishwa na kazi iliyotimizwa na mpango huo katika mtaa wa Bumba. kwake Rasha Omar ni ukarabati wa kilomita 18 za barabara ya kusafirisha mazao ya kilimo, ujenzi wa visima 24 vya maji safi, kutolewa kwa pikipiki 12 kwa eneo 5 za afya, na tena kuongezeka kwa mbegu ya mchele, ya miogo, mahindi na kalanga. Huo utakuwa mwisho wa matangazo ya jioni. Asante na kwa irini.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.